Turkiyadagi muhojiratdan vataniga qaytgach Toshkent aeroportida ushlanib 4 kun avval tosh turmaga qamalgan yozuvchi Nurulla Toxanovni 2 ta advokat o'z himoyasiga oldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Yozuvchining turmush o'rtog'i Gulnora Toxanova 28 sentyabr kuni ozodlikka bir nechta advokatning Nurulla Toxanovni himoya qilishdan bosh tortgani to'g'risida ma'lum qilgandi. 30 sentyabr kuni yozuvchining o'g'li Fayzullaxon Toxanovning ozodlikka xabar qilishchi otasini 2 ta advokat o'z himoyasiga olgan.
2 ta advokat topildi. 2-chi advokat dushanba kundan ishga kiradi, ishga tushadi. Bu advokat o'tgan kun kechqurun topilgan va kecha soat 2 da dam oldilari kirgan.
Fayzullaxon Toxanovga ko'ra advokatlardan biri qamoqda yotgan Nurulla Toxanovning ahvoli yaxshi ekanligini aytgan.
Advokat kecha kirgan faqat dalamni ahvollarini bilish uchun, u yerdagi shart-sharoitni bilish uchun kirgan. Birinchi uchrashuv shunday bo'lgan. 2 kun tosh-turmada bo'ldilar. 2 kun ichida bunaqa qiynoq, ortiqcha gap-so'zlar bo'lmagan. Hozirgacha bunaqa bo'lmagan. Endi dalamni advokatga aytgan gaplari, tosh-turmadagi xodimlar yaxshi muomala qilishgan, xonadoshlari ham yaxshi muomala qilishgan, ortiqcha gap-so'z bo'lmagan.
Fayzullaxon Toxanov otasi yozuvchi uyushmasidan hibsga olingan kunlari chiqarilganini iddao qildi.
Ayamlar iyul oyida Istanbuldan Toshkentga uchib borganlar. Borganlardan keyin ozgina mazalari bo'lmagan va o'sha yozuvchilar uyushmasining poliklinikasiga borganlar. Biz oila hammamiz yozuvchilar uyushmasi poliklinikasidan foydalanardik oldin. Borganlarida poliklinikaning bosh vrachi yozuvchilar uyushmasiga telefon qilganda, Otaxonova kelibdilar, nima qilaylik deb so'ragan. Yo'ldagi yozuvchilar uyushmasidan Dilbarapadan. Keyin Dilbarapa aytgan, siz bemorni qabul qilavering, muammo yo'q degan. Keyin qabul qilib doktorlardan o'tkazdilar. Demak, iyul oyida uyushmada bo'lganlar. Shu yaqin kunlarda buyruqdan chiqarilgan aniq bo'lyapti. Endi uyushmada bo'lishlari, a'zosi bo'lishlari bitta sharaf keltirmaydi, lekin bu uyushmadagilari bu xiyonat hisoblanadi baribir.
28 sentyabr kuni yozuvchini tergov qilayotgan Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Muzaffar Karimov ozodlikka Nurulla Toxanov 2013 yildan beri hech qayerda ishlamagani va u kishining delasida ish joyidan va yozuvchilar uyushmasidan tavsifnoma yo'qligi haqida gapirgandi. Nurulla Toxanov prezident Mirziyoyevning chetdagi vatandoshlar O'zbekistonga qaytsin degan chaqirig'idan ruhlanib O'zbekistonga birinchi bo'lib qaytgan va qaytishi bilanoq hibsga olingan ilk taniqli shaxsdir. U 26 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga qaytgach, aeroportda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan hibsga olindi va qo'ldagi kishanlari bilan militsiya bo'limiga olib kelindi. Tergovchilarning so'zlariga qaraganda, Toxanovning ushlanishiga uning bu kunlar kitobidagi g'oyalar sabab bo'ldi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qochidagi din ishlari qo'mitasi xulosasiga ko'ra, kitobda ekstremistik g'oyalar mavjud. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshliq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev payshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda yozuvchi Nurulla Toxanovning qo'lga olinganiga izoh berib, adibning joriy yil 11 may kuni qidiruvga berilgani va unga nisbatan 159 modda, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini xabar qildi.